Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme maailman kiinnostavimpaan tieteeseen, tilastotieteeseen ja sen termeihin. Mietimme, miten laskee kuin kissan häntä. Ja lopuksi selvitämme, mistä kaksipäinen kotka on lentänyt Venäjän vaakunaan. Eläinten maailma antaa meille monia nopeasti ymmärrettäviä kielikuvia kaikkiin elämän tilanteisiin, piti sitten svengata kuin hirvi, olla pirteä kuin peipponen tai lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Joskus tuttujen eläinten tutut elimet saattavat antaa myös uutta ajateltavaa. Kuulijamme nimimerkki Kirjosieppo törmäsi tällaiseen tammikuun lopulla Ylen A-studiossa. Siellä puhuttiin koronasta ja toimittaja innostui lennokkaisiin sanakäänteisiin. Luottamus viranomaisten koronaviestintään on laskenut kuin kissan häntä. Nimimerkki Kirjosieppo miettii, mitä on tapahtunut. Onko tässä tavoiteltu sanontaa lehmän hännästä? Kissathan pitävät häntänsä usein pystyssä, mikä tuottaa ristiriitaisen mielikuvan toimittajan raportoimaan kehityskulkuun nähden. Kysynkin, onko fraasissa lainkaan päätä taikka häntää? Kukas kissan hännän nostaisi, jollei kissa itse, sanoi jo vanha kansa ilman maskia, ja tuo taivaaseen sojoittava häntäelin tekeekin toimittajan ilmauksesta monimielisen. Luottamus viranomaisten viestintään onkin siis ehkä noussut. Tai sitten ilmauksessa ei ole päätä eikä häntää. Maailmassa on paljon hauskoja lakeja. On Wion laki viestinnän epäonnistumisesta. Parkinsonin toinen laki siitä, että menot lopulta kasvavat yhtä suuriksi kuin tulot. Ja Murphyn laki kaiken epäonnistumisesta. Sitten on tiedemaailman Stieglerin laki. Vuonna 1980 Chicagon yliopiston tilastotieteen professori Stephen Stiegler kehitti lain, jonka mukaan mitään tieteellistä keksintöä ei nimetä alkuperäisen keksijänsä mukaan. Vaikkapa Wikipediasta löytyy lukuisia esimerkkejä. Arabialaiset numerot kehitettiin Intiassa. Salmonella on nimetty Daniel Elmer Salmonin mukaan, vaikka kyseisen bakteerin löysi Theobald Smith. Coriolis-ilmiö on nimetty Caspar Gustav Coriolisin mukaan, vaikka ilmiön löysi Pierre-Simon Laplace. Ja näin edelleen, päättyen itse Stieglerin lakiin, jonka oikeasti kehitti sosiologi Robert K. Merton. Stieglerin lain Stiegler on tilastotieteilijä, ja nyt kaikki suomalaiset voivat tutustua alan ajanmukaiseen sanastoon, kun tilastotieteen sanasta on juuri putkahtanut painosta. Mitä tämä tarkoittaa? Kädessäni on tuore kirja, joka sisältää kansainvälisen tieteenalan tilastotieteen sanastoa englannista suomeksi ja suomesta englanniksi. Mitä ihmettä tässä nyt oikein ajetaan takaa? Tilastotieteen sanasto tekijöinä Juha Alho, Elja Arjas, Esa Läärä ja Pekka Pere. Eikö viime vuosien suuntaus ole ollut se, että kaikkien matemaattisten alojen tutkimukset ja tekstit kirjoitetaan englanniksi eikä suomeksi? Tilastotieteilijä, yliopisto-opettaja ja sanastokirjailija Pekka Pere.
No varmaan kyllä on trendi se, että kirjoitetaan ja opetetaankin englanniksi. Ja juuri tämä trendi on syy tähän, että me tehtiin tällainen sanasto, koska tässä on ilmeinen huoli siitä, että kuinka suomen kielellä osataan kirjoittaa ja puhua tilastotiedettä tulevaisuudessa. Nykyään monet kurssit on englanniksi, artikkelit kirjoitetaan usein englanniksi, niin väistämättähän siinä käy niin, että tieteenalan termien hallinta heikkenee ja ylipäänsä taito kirjoittaa tilastotiedettä suomeksi heikkenee.
Paljonko tilastotieteessä on termejä?
Termejä on likipitää varmaan loputon määrä ja kukaan niitä kaikki tietää, mutta yksi kriteeri on katsoa Suomen tilastoseuran julkaisemia tilastosanastoja. Seura julkaissut 1954 ja 1975 sanaston. Ja ensimmäisessä oli tuommoinen parisataa termiä ja toisessa oli tuommoinen 800 termiä. Tässä uusimmassa on yli 3000 termiä. Termejä on siis paljon, mutta ei tässä varmasti kaikkia termejä tässäkään sanastossa ole. Eikä ole kyllä syytä ottaakaan, että jotkut on sen verran harvemmin käytetty. matematiikka on toinen juuri tälle nykyiselle tilastotieteelle. Ja se on hieman vaikea erottaa, että missä vaiheessa tehtiin tilastotiedettä eikä matematiikkaa.
Missä menee matematiikan ja tilastotieteen välinen raja?
Mä sanoisin siinä, että aineisto on se ydinkysymys. Mielestäni tärkein käsite tilastotieteessä on aineisto. Ilman aineistoa ei voi tehdä tilastotiedettä. Eli näin ollen vaikkapa todennäköisyyslaskenta, mikä on tärkeä työkalu tilastotieteessä, on matematiikkaa. Mutta siinä vaiheessa, kun lähdetään laskemaan jonkunnäköistä tosimaailmaan liittyvää todennäköisyyttä aineiston perusteella, silloin kyse on tilastotieteestä.
Miksi nämä termit lisääntyvät, kun ne ovat lisääntyneet 200 yli 3000?
Varmaan tieteenalalla kun tieteenalalla kehitys menee eteenpäin ja keksitään uusia teorioita, käsitteitä, ihan sama tilastotieteessä. Tilastotieteessä on sellainen erityispiirre, että tietotekniikan kehittyminen on antanut ison lisäpotkun tilastotieteelle. Laskenta on niin helppoa nykyään tietokoneilla. Se on vaikuttanut paljon tilastotieteen käyttömahdollisuuksiin. Lähes kuka tahansa voi tehdä jonkunnäköistä laskuja. Vaikka tässä koronaepidemian aikana huomattiin, että on monia kotitekoisia epidemiologeja, jotka laskevat erinäköisiä asioita. Tosi aineistoista voidaan tehdä analyysejä paljon helpommin. Toisaalta tietokoneet on myös mahdollistaneet erilaisten teoreettisten kehitysaskelien tekemisen tilastotieteessä. Tämä on tämmöinen aivan ilmeinen. Myös tähän liittyy sitten se, että aineistot on nykyään niin paljon helpommin saatavilla kuin aikaisemmin. Tämäkin on oma syynsä siihen, minkä takia tilastotiede tulee yhä enemmän käytetyksi.
Mikä on merkittävin viime vuosikymmenten uusi keksintö tilastotieteessä? Tilastotieteilijä Pekka Pere.
Niitä on niin paljon, mitä on keksitty. Yksi asia, mikä tulee mieleen, on menetelmä tutkia kausaalisuutta, siis syy-seuraussuhteita. Perinteisesti tilastotieteellä kuvataan tilastollisia yhteyksiä, joihin ei välttämättä liity syy-seuraussuhdetta. Ja vaikkapa tämmöinen asia kuin satunnaistettu koe on pitkään tunnettu tärkeä menetelmä, jolla päästään kausaalisuuteen kiinni, mutta se vaatii tämmöisen koeasetelman tekemistä. Ja tämmöinen viimeaikainen tärkeä kehityssuunta on tutkia kausaalisuutta erilaisten ikään kuin kvasikokeiden kautta, jossa havaitaan aineisto, eikä ole tehty itse koejärjestelyä, ja tästä huolimatta pysytään havaitsemaan kausaalisuutta. Tästähän toi taloustieteen Nobel viime vuonna myönnettiin. Toinen aivan ilmeinen on vaikkapa tämmöinen etsivä data-analyysi, tiedon louhiminen. Haetaan suuressa tietomassasta erinäköisiä tilastollisia yhteyksiä. Tämä on ilmeinen suuri trendi. Hyvin suuri mullistuksia tapahtuu tilastotieteessä tänään, eilen ja toissapäivänäkin.
Tilastotiede taitaa myös olla vähän niin kuin joka asiassa nykyään mukana.
Koronaepidemia on tuonut tilastotiedettä kovasti esille, mutta onhan se ollut käytössä vaikka minkä näköisten ilmiöiden tutkimisessa, vaikka sitä ei ole niin vahvasti uutisoitu. Ja tämähän onkin se tilastotieteen kauneus ja jännittävyys, että sitä voi soveltaa mekin mihin tahansa. Että ilmiö kuin ilmiö, jos meillä on vain numerista aineistoa olemassa, niin me voidaan tehdä tilastotieteellistä analyysiä ja oppia lisää maailmasta ja tästä ilmiöstä. Et mä sanoisin oikeastaan, että tilastotiede on niin kuin jännittävin tiede. Tässä ei ole kameraa, mutta mä hymyilen täällä kovasti, että on hauskaa. Että.
Minä kuulen sen teidän äänestänne. Kielellisesti ajatellen tilastosanan suomen kieleen kehitti herra Paavo Tikkanen vuonna 1848. Sana viittaa kansakunnan tilan kuvaamiseen, siis tilasto. Hänen tilastotieteen väitöskirjansa Väkiluku ja asukassuhteet Suomessa vuonna 1859 oli kolmas suomenkielinen väitöskirja. Muissa kielissä tilastoa merkitsevä sana pohjautuu sanaan statistiik. Miksei Suomessa, tilastotieteilijä Pekka Pere?
Siis Tikkanen oli fenomaani ja kovasti ajoi suomalaisuusasiaa. Tikkanen tietysti pyrki välttämään statistiikkasanan yhteyttä tämmöisiin valtiollisiin tilastoihin. Venäjän keisari perusti meillä valtiota ja Tikkanen pyrki hakemaan sellaisen suomennoksen, joka ei yhdistyisi tähän keisariin. Ja hän haki tämmöisen niin kuin tilaan viittavan sanan tilastotiede. Hän puhui jopa jossain vaiheessa tilatieteellisestä, mutta se päätyi sitten tilastotieteelliseksi.
Oliko muita vaihtoehtoja?
Joo, oli kyllä vanhempia. Waldelma oli tämmöinen, mitä Volmar Schild esitti tilastotieteen suomennokseksi. tämä on varmaan jäänyt vähälle käytölle. Tässä valtiosanassa oli siis hyvin selkeästi yhteys tähän valtiosanaan.
Kun sana tilasto on näin vanha, niin onko se yhä pätevä?
On se pätevä, mutta vähän on myös kyllä harhaan johtava. Sehän synnyttää ajatuksen, että käsitellään valtion tai yhteiskunnan virallisia tilastoja. Oikeastaan niin kuin aineistotiede olisi semmoinen mielestäni hyvä kuvaus tilastotieteelle. Aineistoja tutkitaan tilastotieteellä. Mutta tässä on kyllä tullut sitten tämä datatiede jo rinnalle vähän oikeastaan vienyt tämän ajatuksen, niin kuin tämän idean. Tilastotiede on vakiintunut tieteenalan nimi ja sillä varmasti tässä eteenkin päin mennään.
No mutta Suomessa on sentään tilanne siinä mielessä parempi, että se ei ole tämä statistiikka, koska statistiikka nyt, jos mikä on staattinen ja paikallaan pysyvä tiede, että siinä mielessä on hyvä. Suomen kielellä on tilastotieteen termien määrä lisääntynyt kovasti viime vuosikymmeninä. Kuka näitä uusia käsitteitä suomentaa ja keksii suomenkielisiä korvikkeita niille?
Kukapa ylipäänsä keksii suomenkielisiä sanoja, keksii korvikkeita ulkomaisille sanoille? Varmaan tieteen kielen käyttäjät, yliopistoissa opettajat, tutkijat törmää uusimpiin teorioihin. Tutkimuslaitoksissa toki myös tulee uusimmat teorit ja käsitteet ensimmäisenä esiin ja sitten näihin perehtyneet tutkijat, opettajat kääntävät termejä. Ja tässä onkin tärkeä syy meillä ollut tässä sanastossa lähti tekemään sitä, että tässä on aivan ilmeinen termistön pirstoutumisen vaara. Sama käsitettä kuvataan eri termeillä eri sovellusaloilla. Ja tärkeä motivaatio tehdä tämä sanasto on yhtenäistää termistöä ja sitoa sitä ja estää tätä pirstoutumiskehitystä.
Sanotaan, että on kolmenlaisia valeita. Vale, emävale ja tilasto. Amerikkalaiskirjailija Mark Twain levitti ilmausta 1900-luvun alun oma elämänkerrallisissa kirjoituksissaan. Hän väitti sen olevan Benjamin Disraelin suusta. Miksi tällainen kansanviisaus on syntynyt ja hyvin varhain tilastotieteen ollessa lapsen kengissään, tilastotieteilijä Pekka Bere?
No saman tarinan on lukenut kanssa, että Benjamin Disraeli tämän fraasin esitti ja se liittyi siihen, että oli tämmöisiä vapaakauppapolitiikkakeskustelua, viljalakeja pohdittiin Iso-Britanniassa 1800-luvun puolivälin paikkeilla ja Disraeli esitti dataa, joka tuki hänen näkemyksiään näihin viljalakeihin. Ja sitten oli taas hänellä vastapuoli Robert Peel, joka esitti toisen datan, joka antoi aivan toisenlaista viestiä, miten asiat on ja miten pitäisi toimia. Ja tähän tämä Disraeli sitten oli hermostunut.
Tässä kun käy näitä termejä läpi, niin siellä on semmoinen termi kuin empiirinen peittotodennäköisyys. Se kuulostaa ihan retken valmistelu asialta, että otanko makuupussin vai lakanat. Ja siihen liittyvät semmoisetkin termit kuin peittotodennäköisyys ja peittoharha. Mihin nämä liittyvät?
Nämä liittyy otantaan. On kohdepopulaatio, josta halutaan saada tietoa. Voidaan ajatella, että se on vaikka joku ikäryhmä suomalaisia, halutaan selvittää jotakin piirrettä heistä ja peittääkö tämä otanta hyvin tämän kohderyhmän.
Hyvä. Sitten siellä on Gini-kerroin. Viittaako se virheisiin, joita tilastotieteilijä tekee parin gin tonikin jälkeen?
Ei varmaankaan, vaan sillä mitataan poikkeamaa tasaisesta jakaumasta. Empiirisessä tutkimuksessa on tyypillinen vaikka tämmöinen tulonjaon tasaisuuden tutkiminen, ja voidaan raportoida tämä Gini-kerroin siinä yhteydessä.
Miksi sen nimi on Gini-kerroin?
Italialainen tiedemies Gini tämän on keksinyt ollut.
Täältä kirjasta löytyvä intialainen noutopöytäprosessi kuulostaa kyllä tutulta, mutta siihen ei odottaisi törmäävänsä tilastotieteen kirjassa. Mikä se on ja miten se eroaa niin ikään tilastotieteen kirjasta löytyvästä kiinalaisesta ravintolaprosessista?
Kiinalainen ravintolaprosessi voidaan kuvata, että siinä ravintolan pöytiä täytään. Asiakas menee todennäköisemmin pöytään, jos on jo asiakkaita, eikä tyhjään pöytään. Hän siis voi valita, kumpaan menee. Ja sitten lopputulos on, että asiakkaat on ositettu näihin pöytiin. Intialainen noutopöytäprosessi on niin ikään ollaan ravintolassa. Asiakas ottaa monta ruokalajia noutopöydästä ja todennäköisemmin on suosittua ruokalajia, eikä sellaista asiakkaiden aikaisemmin sivuttamaa. Ja nyt lopputuloksena sitten ei olekaan enää asiakkaiden ositus. Tämän tapaisia juttuja täällä on taustalla.
No Monte Carlo-menetelmä kuulostaa siltä, että pelataan tutkittavilla asioilla rulettia. Onko se sitä?
No hyvin lähellä sitä ollaan, olet kyllä ihan oikeas, kun tuota arvailet, että siinä simuloimalla pyritään selvittämään tilastollisen tunnusluvun tai vaikkapa tilastollisen testin ominaisuuksia. Nykypäivänähän sitten arvotaan niin kuin satunnaislukuja. Käytännössä nykyään tehdään tietokoneella tämän tapaiset puhut, mutta tämä on tärkeä menetelmä.
Sitten tältä sanastosta löytyy tämmöisiä kuin auringonkukkakuvio, Tsernoffin kasvokuviot, kuplakuvio, marimekkokuvio, palkkikuvio, perspektiivikuvio, piirakkakuvio, pistekuvio, spagettikuvio, suppilokuvio, tähtisadekuvio, viivakuvio, viulukuvio, enkä ole varmaan kaikkea edes huomannut. Näistä kaikista kuvioista tulee mieleen, että kyseessä on tapetti- tai verhotiede eikä tilastotiede. Mitä nämä kuviot oikein markkeeraavat, tilastotieteilijä Pekka Pere?
Visualisointi on tärkeä ja oiva tapa kertoa aineistosta. Numeriset luvut on tietenkin täsmällisiä, eksaktia ja nappaa informaatiota hyvin, mutta kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa on sanonta ja visualisoinnilla näkee helposti, mitä data viestii. Ja sen takia on monennäköisiä tapoja visualisoida aineistoa on kehitty tilastotieteessä. Toi marimikkokuvio on mulla huomenna laskuharjoituksissa. Oppilaiden pitää semmoinen tehdä.
Mahtavaa. Ei kuulosta yhtään tylsältä tieteeltä tässä kohdassa.
Ei kuulosta missään kohdassa tylsältä tieltä.
No sanotaan nyt näin, että siellä on aika runollisia suomen kielen sanoja, niin kuin menneistäminen. Se saa heti mielikuvat liikkeelle. Mitä se tarkoittaa tilastotieteessä?
No se on niin kuin ennustamisen peilikuva. Tilastotiedehän on paljolti mallittamista. Ja tällä kertaa sitten mallinnetaan menneisyyttä, ikään kuin ennustetaan tuntemattomia arvoja menneisyydessä. Tämä on muuten tämmöinen yksi uudissana meidän tässä sanastossa.
Hieno uudissana, kuten myös oudokki. Mikä on tilastotieteen oudokki?
No mulle tulee vähän mieleen, että se on kukkanen, mutta ei se toki kukkasta merkitse tilastotieteessä. Se on poikkeava havainto. Ehkä ennen on puhuttu poikkeavista havainnosta ja tämä oudokki on sitten otettu tähän sanastoon mukaan. Ja poikkeavat havainnot on monesti semmoisia mielenkiintoisia. Jos data on harmaata massa ja sitten siellä on yksi poikkeava havainto, niin se onkin mielenkiintoista katsoa, mitä tässä tapahtuu, minkä takia tämä yksi havainto on erilainen kuin muut. Tämä kollegan kehittämä uudissana, hän on poiminut sen runosta.
Mahtavaa. Sitten sieltä löytyy sellainen sana kuin tyylitilastotiede. Kuulostaa aika virtaviivaiselta ja hyvännäköiseltä meiningiltä.
Tyylitilastotiede on tämmöistä, että vaikkapa kirjoittajan tyyliä pyritään tunnistamaan, että on teksti, kuka sen on kirjoittanut. Tämä voisi olla semmoinen ongelma, mihin tyylitilastotiedettä sitten sovelletaan.
No mitä sitten tarkoittaa tästä tilastotieteen sanastokirjasta löytyvä hölynpölykorrelaatio?
Tämä on tilastotieteilijä Juulin alun perin kehittämä käsite. Juuli oli varhaisia kirjallisia tekstejä tilastotieteellä tutkivia tutkijoita. Tämmöinen hölynpölykorrelaatio on korrelaatio, millä ei ole mitään todellista vastinetta tosimaailmassa. Joskus vaikkapa tämmöisiä trendimäisiä muuttujia, jos niitä korreloidaan, lasketaan siis itsevälille korrelaatioita. Ne saattaa olla varsin suuria, mutta niissä ei ole mitään todellista ilmiötä, syytä taustalla. Tämmöinen hyvin varhainen perätön korrelaatio tosiaineisesta, mikä laskettiin, oli 1900-luvun alkupuolella Iso-Britannian vaihtotaseeseen. Ja avioliittojen lukumäärään liittyvä korrelaatio, joka oli varsin suuri ja niillähän ei ole mitään tekemistä keskenään. Ihan tärkeä käsite itse asiassa siis.
Itse asiassa tosi tärkeä käsite, koska sillä tavalla voidaan just välttää monet Mark Twainin ja Disraelin väitteet.
Kyllä.
Kansa on taas puhunut. Nimimerkki Lentävä kalakukko kuljettaa meidät lähettämänsä vihjeen avulla hetkeksi takaisin alkuvuoden suureen urheilutapahtumaan, eli olympialaisiin ja naisten Japani-Suomi jääkiekko-otteluun. Sen aikana selostaja kertoi TV5 lähetyksessä katsojille pelaajasta, jolta jäi korona-altistuksen takia avausottelu väliin, mutta hän lensi sitten jälkijunassa Pekingiin. Aristoteleen kantapään taustatoimittajalta meni resiina raiteiltaan tätä ilmaisua miettiessä. Useimmiten urheilukisojen pudotuspeleissä hävinnyt osapuoli lentää kisoista kuin leppäkeihäs ja palaa kotiin maitojunalla, mutta joskus näköjään voi lentää myös kesken kisojen ja vielä jälkijunassa. Tarina ei kerro, millaista reittiä selostuksessa mainitun pelaajan käyttämä jälkijuna kulki. Luultavasti apuna oli kuitenkin jonkinlainen ilmasilta. Tultiinko koko matka täyttä höyryä, sitä emme tiedä. Selostajan tarkoitus oli varmasti käyttää ilmaisua saapui jälkijunassa. Jos selostaja olisi halunnut huomioida lentämisen ilmastovaikutuksen ja muistuttaa lentämiseen liittyvistä päästöistä, silloin erittäin käyttökelpoinen sana olisi ollut hiilijalanjälkijuna.
Aina ei hommat mene niin sanotusti putkeen, vaikka olisi oikein tietokone apuna. Kuulijamme nimimerkki Juheka löysi leluluettelosta vavahduttaman esimerkin tällaisesta. Hän kirjoittaa: törmäsin kiehtovaan lelumainokseen, joka herätti mielleyhtymiä kielikylvystä uimakoulussa. Mainos kertoi, että harmaa hain evä on sekä hauska vesilelu että lasten uinnin apuväline. Lapsista tulee välittömästi aktiivisempia ja kokeilevampia, kun he käyttävät uintisuomea. Nimimerkki Juheka miettii myyjän tuotevastuuta. Toki mainossivusto mainitsee, että edellä mainitut tiedot ovat suuntaa antavia. Mutta mitäpä sitä ei tekisi lastensa kielellisen kehittymisen eteen, varsinkin jos tekoälyn konekäännös sitä suosittelee. Aristoteleen kantapään sisävesiuintifraasien eväsvastaava on samaa mieltä. Käännösrobotti on valinnut englannin sanalle fin ensin vastineen evä ja sitten vastineen suomi, vaikka ne merkitsevät ihan eri asioita. Määräämmekin uintievän markkinoijan lukemaan käännösrobotille aapista niin kauan, että se osaa kääntää englantia suomeksi kuin vettä vaan. Viime päivinä uutiskuvissa on vilahdellut naapurimaiden valtiollisia tunnuksia ja moni on ihmetellyt, miksi Venäjän vaakunaeläimellä kotkalla on kaksi päätä. Itään ja länteen yhtä aikaa katsova kotka ei suinkaan ole Venäjän yksioikeus. Myös Albaanialla, Serbialla ja Montenegrolla on vaakunassaan samanlainen lintu. Venäjälle tunnus napattiin Bysantin keisarin vaatteiden tunnuksesta vuonna 1472, kun tsaari Iivana Suuri avioitui Bysantin viimeisen keisarin Konstantinos 11. tyttären Zoe Palaiologosin kanssa. Ottomaanit olivat hiljattain vallanneet Bysantin, ja niinpä liitto nähtiin niin, että Moskova jatkoi tuon suurvallan tehtäviä. Konstantinopolin 1000-vuotinen Bysantti oli säilyttänyt antiikin kristillisen Rooman perintöä, joten sitä pidettiin toisena Roomana. Näin Moskovassa tuli oikeauskoinen kolmas Rooma, jonka tehtävä oli johtaa ja säilyttää ikiaikaista perintöä ainoana apostolisena kirkkona. Vaan ei Bysantin keisarin räätälikään kaksipäistä kotkaa itse keksinyt. Se periytyi heille Turkin alueella rautakaudella asuneilta heeteiltä, joille se oli kuninkaallinen arvomerkki. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.